Патшалар, 1-нче китап, 23-нче бүлек. Давыт, Кыгыйла шәһәрендә. Пәлештеләр Кыгыйләгә һөҗүм иттеләр. Андырларны талыйлар дигән хәбәр килеп ирешүгә, Давыт Раббыга мөрәҗәгать итеп, пәлештеләргә каршы сугышка барыйммы? Җиңәрменме мин аларны дип сорады. Раббаңа бар, пәлештеләргә һөҗүм ит һәм Кыгыйләне коткар диде. Әмма Давыттың яршыннары Без хәтта монда Яһудада булып та куркабыз әле. Ничек итеп Кыгыйләгә, Пәлештә гаскәрләренә каршы барыйк дип, аның белән ризалашмадылар. Шуннан Давыт кабат Раббага мөрәҗәгать итте һәм ул аңа булай дип җавап бирде. Урыныңнан кузгал да, Кыгыйләгә таба юл ал. Пәлештәләрне мин синең кулыңа тапшырырмын. Давыт үзенең кешеләре белән Кыгыйләгә юнәлде. Шунда пәлештәләр белән сугышты, аларның мал-туарын куып алып китте. Үзләрен тормар китерде һәм шулай итеп Кыгыйләнең халкын коткарды. Әхимәлек углы Абиатар Кыгыйләгә Давыт янына качкан чакта үзе белән ифодын да алып килгән була. Давытның Кыгыйләгә килеүен ишеткәч, Шаул Аллаһы аны үзе минем кулга тотып бирде. Капкалары, биклары булган шәһәргә кирип, Давыт үз аягы белән тозакка эләкте дигән фикергә килеп, үзенең бөтен гаскәрен яуга күтәрде. Чөнки Кыгыйләдәге Давытны һәм аның юлдашларын камап алырга уйлады. Шаулның явыз нияте Давытка мәгълүм булуга, рухани Абиатарга ул «Эфодыңны алып киләле» диде. Аннары Раббыга мөрәҗәгать итеп, «Эй Раббы, Исраил Алласы, синең кылыңа хәбәр килеп иреште. Шаул Кыгыйләгә килеп, минем аркада шәһәрне тормар итәргә җыйна икән. Кыгыйлә халкы мине Шаул кулына тотып бирерме? Синең кылың ишеткәнчә, Шаул бирегә чынлап та килергә җыйнамы? Эй Раббы, Исраил Алласы, Кылыңа җавап бирсәңче диде. Килер дип җавап бирде аңа Раббы. Давыт яңадан Кыгыйлә халкы мине һәм минем кешеләремне Шаул кулына тотып тапшырырмы дип сорады. Тапшырыр диде аңа Раббы. Шуннан Давыт үзенең 600 ләп кешесе белән Кыгыйләдән чыгып китеп, әле анда, әле монда күченеп йөрде. Шаул исә Давытның Кыгыйләдән киткәнен белгәннән соң анда бару уеннан кире кайтты. Давытның таулар арасына качуы. Давыт күпмедер вакытлар шүлдә тау ташлар арасында булды. Аннары Зип шүлендәге тауларда яшеренеп ятты. Шаул аны көннең көнендә эзләүдән туктамады, әмма Аллаһы Давытны Шаул кулыннан саклый килде. Давыт Зип шүлендәге Хоришта тукталгач, Шаулның аны үтерергә чыгуын белде. Әмма Шаул углы Йонатан Давыт янына Хоришка килеп, аның Аллаһыга булган иманын ныгытты. «Курыкма», диде ул Давытка. Атам Шаул сиңа бернинди зыян китерә алмаячак. Син Исраил үстеннән патшалык итәчәксең. Мин исә патшалыкта синнән соң икенче кеше булачакмын. Һәм атам Шаулга бу хәл мәгълүмдер. Шуннан алар Рабб алдында үзара вәгъдә бирештеләр, һәм Йонатан үз өенә кайтып китте. Давыт исә Хоришта калды. Бер вакыт Зип шәһәренең халкы Шаул янына Гибгага килеп, Давыт безнең төбәктә, Ешимоннан көньяктарак урнашкан Хакилә халкылыгындагы Хоришта яшеренеп ята диделәр. Үзең теләгән вакытта килә аласың, патшабыз. Ә инде аны патша кулына тотып тапшыру безнең эш. Шаул аларга булай дип җавап бирде. Мине кайгырткан өчен Раббы сезне мөбарәк кылсын. Барыгыз, аның кайда йөргәнен караштырып күзәтеп, тагын бер кат тикшерегез. Аны кемнәр күргән, шуны белешегез. Чөнки ул бик тә хәйләкәр диләр. Ул яшеренә торган бөтен аулак урыннарны күзәтеп карап чыгыгыз да, төгәл җавап белән минем катыма әйләнеп кайтыгыз. Шуннан соң мин сезнең белән барырмын. Әгәр уланда икән, Яһудадагы бөтен гаиләләрне тикшереп чыгарга кирәк булса да, мин аны барыбер табармын. Шуннан алар урыннарыннан кузгалып, Шаулдан элегрәк Зипкә кайтып киттеләр. Бу вакытны исә Давыт үзенең кешеләре белән Ешимоннан көньяктарак урнашкан тигезлектә Магон чүлендә иде. Шаул үзенең кешеләрен ияртып, аны эзләргә китте. Әмма Давытны бу хакта кисәтеп өлгергән иделәр инде. Ул Магон чүлендәге таш кыялар арасына китеп яшеренде. Шул хакта ишеткәч, Шаул Давытны зәрлекләп Магон чүленә китте. Шаул тауның бер ягыннан барды, Давыт исә үзенең кешеләре белән тауның икенче ягында иде. Давыт мөмкин кадәр тизрәк Шаулдан ерагаерга ашыкты. Шаул исә үзенең иярченнәре белән тауна әйләнеп чыгып, Давытны эләктерергә омтылды. Шул чакны Шаул янына хәбәрчесе килеп, «Тизрәк өеңә ашык, пәлештеләр безнең җиргә һөҗүм итте», диде. Һәм Шаул Давытны зәрлекләвеннән туктап, пілештілер білен соғышарға кетті. Шул сәбәплі әлігі орын Сила һәм Махликот деп атала башлады.